الحمد لله رب العالمين قيم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال أولا ما نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تمي بزاء كما سبع الله سيدي أنقران وكتاسرق النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم Malam ini bangga di nok berangga tiada Allah anang selesai. Agar bangga bersilam. Tugas sama syaraf awal salihin. Icha Syekh Salih Ibn Uthaymin rahimahullah rahmat wasa'a. Liyab salihin ya Imam Nawawi rahimahullah. Manya dua ubulunj. Obolya wa tulab al-ilim abanonyo kumanya ibitabi awandi kabingi na yebi manye dwamba ntu mamuli ishtaba chineshi tiwa liya al-salihin ini miruza balongo ni wabawani ishtaba chitiwa arubaina nawawi hadithezo ziyafunza ukusinzira kumiliange jenja ulo ukusilamu Riyad al-Salihin abantu bawano babasilamu bawano nabasaze ebbanga eriyise mabega twalaba babu al-ikhlas omulyango ogwokola kulwa Allah tabaraka ta'ala nenniya fi jamii al-a'mal wal-aqwal kubikolwa n'ebigambo Etulaba babu tauba omulyango gw'obugumiikiriza naga alhamdulillah twagumala then n'omulyango babu sabur omulyango gw'obugumiikiriza babu tauba omulyango gw'okwenenya wa babu sabur n'omulyango gw'obugumiikiriza Sheikh oba Imam Nawawi rahimahullah yazaku mulyango babu sidiq as-sidiq omulyango ogutulaga okubeera ku mazima n'okwogera amazima n'okuwangaala ewamu n'abo abali n'amazima Imam yasosa aya mu Qur'an Wa Allah tabarak wa ta'ala atugamba suratu at-tauba aya ya 19 Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha abange mwabakiriza muti Allah wa kunu ma'a as-sadiqin era mubere wamu nabogezi ba mazima qala al-muallif rahimahullah باب الصدق باب الصدق ابن عثيمين أجاب في مؤلف رحمه الله إمام النووي يليته مليان قويتوا الصدق وقوقر مزمة وباء مزمة أجاب في الصدق معناه مزمة مقغن ينولى مطابقة الخبر للواقع الذي أو هذا في الأصل ويكون في الإخبار فإذا أخبرت بشيء وكان خبرك مطابقا لواقع قيل أنه الصدق مثل أن تقول على هذا اليوم يوم الأحد فهذا الخبر صدق لأن اليوم الأحد وإذا قلت اليوم الاثنين فهذا خبر كذب، فالخبر إن طالق الواقع فهذا الصدق، وإن خالف الواقع فهو الكذب. وكما يكون الصدق في الأقوال يكون أيضا في الأفعال. شيخ ابن عثيمين أتان لك نهذي قامبو نقامبا في الخبر أما ولده أغاية تلك الرمير وموانا دام بقابا أيقر مزمى مطابق الخبر للواقع كأيقر تشين كبانغا تشيره ويكون في الإخبار. فإذا أخبرت بشيء سيهم طواقك أكون يميزا طبك أكون تجيزا وكان خبرك مطابقة للواقع غشاك جامبا ندر شتوف شيشيريو قيل متجيزي أنه الصدق بابا يجدي جيما الزما. مثل شوكولا بيراكو أن تقول عن هذا اليوم وليوك جامبا انتي ورنقل واليرو يوم ماذا ديرولو أكميك مروارب ديرولو أكميك إنك زاويك مروارب. السلام عليكم ويكي يوبو السلام وإنك زيتي وزيتي مروارب سنين جزيري مستعب زيري مستعب ديرولو أكميك لو يتوى روكا مروارب طينا يوم الجمعة رواكو ميكا ها رواكو تا يوم السبت رواكو كاك ها يوم الأحد ساندي يوم الاثنين ماندي يوم الثلاثاء ثلثاء السبو تغامبا تري لو بالوا كوستك لو بالوا كوبي يوم العربياء ويروك ميكا ويروك سات ذين ني يوم الخميس لا لوكنا لو يتوالوتيا ها يوم الخميس اي يوم الخميس ويروك ميكا ويروكنا ويروك ساتو يوم الاربعاء ويروك بيري يوم الثلاثاء ويرمان دي يوم الاثنين ييو ويكي يوم السيرة يوم الجمعة الواقوتا فلايدي يوم السبت ساتردي يوم الأحد ساندي يوم الاثنين ماندي يوم الثلاثاء تيوزدي يوم الأربعاء وينزدي يوم الخميس ثرزدي. قد الشيخ قال أنت سموم توجينا الجامبا ولواليرو لواقبي قد يرشتون فليرو لواقميكا لواقبي أقوقي غابا مزيما شابا يوغيرا غابا مزيما انت ليرو لواقميكا لواقبي أليس نجينا الجامبا نشي خالفا نيشو نجامبا ولواليرو لواقتانو نينجي شتون فتولي ملونا لواقميكا لواقبي أبايو قد مزيما أبايو قد بشي أبايو قد بوليمبا. وكما يكون الصدق في الأقوال يكون أيضا في الأفعال. أمزما قانو قينو كبيرا بيقامبو ومونتون قا يوغيرا يوغيري مزما قا شو يوغيرا تتوفو شيشيريو إلانغا بوشو قدو كبيقامبو بشينو كبيرا نمبيقوروا. شيخنا لتنا قامبا انتي شو كلا بيراكو فالصدق في الأفعال أمزما مبقر وهو أن يكون الإنسان يموانا دام وقبيل أنك باطنه موافقا لظاهره جيبيه كويسي مكفوبات بفانان الادالة نبيري كونغلو ebiri mu kifuba kyoffe bye tutalaba byoyina oyolesako ki kongolo byegayitibwa amazima mu bikolwa nagamba sheikhi bihaithu idha amila amalan yakuna mawafiqan lima fi qalbihi kyonna kyoba ogenda okukola gayina kubeera mazima nga ddala kyekiri ku mutima naga nti ebyokulabirako mu baana adamu bye batera okukola mwe muli ekiyitibwa almurai falmurai mithla laisa bisadiq liannahu yudhihiru linnas annahu min alabidin walaisa kadhalik almurai yaliwa almurai ye muntu ayolesa ibada ye muntu asinza Allah era nga abantu abalaga nti musinza nyani Allah asala asoma Quran asiba agenze ku nyumba yowekitiibwa Allah akoze hijja walaisa kadhalik wabula nga siki ekiri ku mutima gwe almurai ye muntu ayolesa embeera ez'okusinza Allah wabula nga siki ekiri ku muki kumutima gwe agotegayitiwa mazima olinajja okusoma Quran ali mu maka ge waka nakwa neyekwata selfi dala abasinza Allah olinabanga asala nagamba nkwate simu nkubanga nsala abasinza Allah oyo yayitiwa murai akola riya kumutima ayolesa ibada asala naye nga mukifuba ayagala bakole batya bamulabe agenze emaka anonyayo taito eri ibada naye niya yafa muli ayagala bamwite haji ajati kati utaba wa mazima mubikolwa kuba mukitegedde basiramu aba akola kabanda nakuwulirwa nakwogerwako fulani musomyi wa Qur'an fulani musazi omulaba wuyo agenze ku muzikiti newe kubanga oli ku muzikiti kati nyingira bano bemulaba bali ku haram niyiteka bwati musirifu bano banne betoloola basaba Allah abasonyiwe abasaasire bali ku bigambo ebirungi yali musirifu enkuba mugira betonya bano bonna abantu bazekola hijja subhanallah wallahi balabe bafudde uji bafudde nakositinga newaite dakiika naga bavyu bali bameka nayingidde dda omutwalo tenikke mashallah tenikke newaite olunaku naddayo nakebera katuse mu mmeka kati sateke mitwala esatu aliku haram nibaweereza edduwa ze baabatumye nga beekwata kakati oyo seeka yamukubirako ekifaananyi n'agamba nti taba wa mazima aba ayolesa buki bulimba naleeta owookubiri n'agamba nti wal mushrik oli murai mumutegedde asinza Allah naye nga sikyekimuli ku mutima watu wagamba nti emirimu gyonna gyakuŋŋaanira mu kintu kimu anniya kukola kulwani ikhlasu niya kulongoosa niya n'osaala kulwa Allah n'osoma Qur'ani kulwa Allah n'ogenda emaka kulwa Allah n'okola emirimu gyonna egy'obusiraamu kulwani kulwa Allah naye oli mu mutima gwe wabeerawo kirala nga kungulu mulaba abidi awedde emirimu omusajja omusinze nnyo Allah bwayimirira mu swala akwata ino mubulago ekitali kituufu ayolesa khushur ayolesa obwa owembeefu mu swala naye nga amaze kubalaba nti we mulimu mutunuulidde
nikabatana ni mubao isoleba ya dakikim niwe mtu ulao ajisalili dakika 10 ka msilamu ono byasumira muswala masha Allah jiwo budde nenga chikoze kweraga sama Allah tu wazembere ye yariya kabandabe bonokola kabandabe ojja kuba olimu aba balimba embere yoku biri sheikh je yaleta yagamba nti wal mushrik ma Allah laisa bisayd no muntu agatta ku Allah atenga wasinza na yaba tali ku mazima bamulimba omushiriku ngino wasinza Allah taiti wawati wa mazima abamulimba agatta ku Allah wafuwe mindi wagenda mustafa bwesibye yirizi bwasamira bwagenda munyembe aye tugenda omulaba ali Makka yetolola Kaaba tali ku mazima tugenda omulaba asala tali ku mazima tugenda omulaba asiiba tali ku mazima era gw'omusiraamu owa bulijjo bwe bakubuuza hijja y'omusamize era mulwetya totawaana kubira seeka ssimu nfu iyo obukadde 25 bwe yataddemu ne safari gye yakutte empanvu akomyewo atudde naku mifaliso musamize mukubi wakikago hijja nfu naye ng'agita oli muvuzi wa booda oli makanika oli mwoki wa byuma otunda magi otunda bikajjo kyali wagogamba oyo musamize hijja yenfu bwani ajita nzatunda magi siramu bwatu wangu yiza kasoli abanga musamize ng'omumanyi iko nti muki musamize emirimu gyonna gyakola mu ddiini emaaso ga Allah taina kagubeere munene gutya nazimba masigidi nagenda Makka nakola hijja buli mwaka agenda nasala swala nasiba ebisiibo byonna biki byonna bifu wallahi byonna bifu aya tetwandizirese olw'obufunda bw'ebiseera ne Allah yeyimirira bannabbi be 17 n'abamenya ati suratu nisa n'abaleeta bonna ba Ismail ba Ibrahim ba Zakariya ba Yasa ba Yunus ba Harun ba Musa ba Nuh bonna n'abaleeta naga nti walau ashraku singa bakeera ku makya ne basamira ne bangattaku bannabbi bangaabo la habita anhum ma kanu yamaluun nandisazizaamu byonna bye bakulembera okukola bannabbi ba Allah bonna yabamenya ati nagamba walau ashraku singa bakeera ku makya ne bangattaku Musa nagatta ku Allah nasinza akayana kebabumba Haruna na ibu watu Ibrahim nasinza masanamu Nuh nasinza masanamu balige baina ebibumbe la tadharu alihatahum waddan wala suwa'a wala yaghutha wala ya'uqa wa nasara nakira Nuh nasinza ebyo Allah yagamba nti la habita anhum ma kanu ya'ma biyo nabi bakulembera okola nandi badde mbisazamu ayo aya yali ya bannabbi naye nga waliwo omunene abasinga Allah n'amwawula Muhammad sallallahu alayhi wasallam ye n'amuwa aya yiye bwogo namugamba Muhammad Allah nakutuma nga wenatuma abakola batya nga wenatuma abakulembera wali abakukulembera la in ashrakta la yahbatanna amaluka Muhammad yobakunga tako nandi saziza mu emichi emiri muje ngani gwe basaza mu emiri muje Muhammad sallallahu alayhi wasallam nange shiriki mubi sawa Allah mutoi waze ati Allah la yusala anna yasal wa hum yasalun tabu zibwa saja mukuru miaka 9 sinza Allah ogwe 9 mu ogumu na yingirisabu n'alifiiramu gino gyonna emyaka Allah tatunuulira emyaka kyenda Allah tatunuulira byonna bisazaamu ati n'otasigaza yadde n'akalimu naaka n'akaba bannange shiriki mubi ezambi y'obushiriku bbi naye amazambi agasigadde emirimu gy'okolaki ogisigaza abbi asigaza eswala abbi asigaza hijja ayenza asigaza eswala alidde ebisiyaga asigaza hijja ye maa lisim era baulama bagamba nti oyo aba nezambi naye omulimu gw'aba akoze sahih muki mutuufu kibuuzo kitera okujja ennyo mubavubuka nti eswala yamukweseera mu lwetya oba omusazi w'ekirevu baulama bonna ba Ibn Uthaymeen ba Ibn Baz ba Salih al Fawzan hafidhahu Allah warahmahu bonna bagamba nti eswala yamukweesa sahih ntuufu maa lisim wabula asigazaki asigaza ekyono omusazi w'ekirevu hijja y'omusazi w'ekirevu ntuufu maa lisim asigaza ekiki ekyono ate hijja y'omusamize omukubi w'ekitabo newoba otunda magi kikakatako giramulako nti nfu totawanakubira seeka wano waliwo omushiriku yakoze hijja ntuufu oba si ntuufu nfu kategese basiramu kakati sheikh agamba abalimba abasookerwako be bashiriku bonna teboogera mazima era tebakola mazima emirimu gyabwe oba ogitunuulidde nga balaga nti bali ku bunnyonnyofu bali ku mazima laisa kadhalik bwekyo si bwe kifaanagana olw'ensonga liannahu yudhiru annahu muwahid walaisa kadhalik ajja olwaleero n'atuula mu basiraamu n'asaala essala n'agenda n'akola hijja n'azimba emizikiti n'awaayo mu kkubo lya Allah n'asiiba omwezi gwa Ramadan ng'alaga nti asinza Allah atya naye ate bwe yeyawula n'adda ewakaawe ng'ayinayo ebyo saba Allah taasa obushiriku Allahumma amin. Ekisinga okunneewuunyisa ku basiraamu b'e Uganda babeera mu lumbe ekiro babeera mu luki mu lumbe n'emisana awo nga baakamala okusumika baseeka ne basoma edduwa ebeera ya ssaawa nnya edduwa bweggwa ku ssaawa ttaano omusika olwo bagenda omusiba ekiki kifundikwa abamu bakisiba na kiro bwe kisiba emisana oba okoze bid'a mu bushiriku kakati bwe bamuleeta omusika ng'omukulu w'ekika ali awo bamuleetedde n'endeku omuli omwenge omuganda atudde awo n'avaayo ne sisita we ng'ono bamuwadde effumu ne balimuwa ne bamusiba ekifundikwa eky'olubugo n'oli sisita we ne bamukwasa bye bamukwasizza mu kabbo n'ensuwa ne bambuka n'akambe ne bambuka mu lusuku wallahi bagenda ovaayo nga bagamba nti bilaali yazina tusaali kikyolabaawo nti abashiriku b'e Uganda bamala okusamira wali engoma zimaze okuvuga bava kwalula balongo ne bagamba omwana mu famire ataddeko entalabo swaibu yazina tusaali abamu bamanyi n'okugatta eswala seba awe tunaazinira abalongo abo eswala eyinza otubula tuzigatte sabagamba takisi yalimu engoma saidi zaabwe ekyengera nga bagenda kubeera nga baalula balongo ebigambo ebyobuwemu nga biri muli ne bagaa tusooke tukyame ku muzikiti wano tugatte eswala gyetulaga tugenda mu lugendo tuli bamusaafir ate obusiraamu bwatuta okugattaki eswala abasamize ne bagatta eswala seu mu muzikiti bwe baamala ne balinnya emmotoka yaabwe tak ne ziddamu ne zivuga simanyi mumanyi okwalula abalongo basiraamu kuba ninza obba byenjogerako nga temubimanyi walio bihulideko bawe mula bakulavichi obubusamize neki singo na kuwaza ndi wama luku walula valongavo yoye nyini mchidala ni waba wa akwata kazindalo na yazina na yazina kati sheikha agama tiyena gata ku Allah abata yole senza mazima ni wabanga ino umulimu guwakuzi ugoku sinzani ugoku sinza Allah wal munafiq uktatu munna nfus laisa bisadiq kaiti wa mukozi wa mazima umunna nfusi yuzihiru l'iman ayole sobu kiriza weki memete walaisa bimu'min songa tesimuchi simu kiriza umunna nfusi abirawo nga kungulo lava mukiriza nenga mchifuba ainayubu kafiri abono babalabe saba Allah atase mbira yobuchi yobu nafusi wal mubtadi' ni munna bid'a laisa bisadiq shekha gamba antina ye siwa mazima haiti wa mwogezi wa mazima ya domukozi wa mazima munna bid'a liannahu yuzhiru itiba'u li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bubo mutunu lide ayole sawa kwa agala mubaka na kugobererani nabi sallallahu alayhi wa sallam walaisa bidhalik wabulangecho tashiri agamba fetuagalumubaka nenga chagamba chayagalumubaka sallallahu alayhi wa sallam sibwechito wichikolacho mwechiri irafi baga atetusalira mubaka sallallahu alayhi wa sallam bobe bamusabira enyuma duwa jibabira kiwali ruchiko banabidi alibatulo kujako nga basao kiyamu kiyamu zeziri wako sabira kwani nomusalira nomuaniriza nebamusondera nesente kuchinala walu woko agalu kusingu woko sallallahu alayhi wa sallam marhaba salawatullahi alayhi wa sallam marhaba sallallahu ala muhammad urubase kawuse tu mubakaze tukusanyu kidukula ba marhaba tukusanyu kidukula okula ba irane bamutenda ngawe bamulabye aine chenye chirungi muzukuru wa jajja wa Hassan ne Husaini olidde ne bilala kati oba watu kanga ne sente bamazo zisonda ne batula na'udhu billah kati sheikha gamba banabida boba luza ntibago belero omubaka era bamuwagala nnyo songa ati baqala tebi omubaka wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam biyasomesa seka gamba thumma dhakara al-ayat fi dhalik imamu nawawi yaleta aya zino kunsongezu waqala na gamba ya ayuha alladhina amanu habange muadhakiriza ittaqullah mutiani muti Allah wakunu maa sadiqin mubere muaba abogezi ba mazima au wakunu maa sadiqin mubere wamu na abogezi ba mazima hadhihi al-aya ayyu yakka ba'da dhakara qissatu thalathatu alladhina khulifu uluvanyuma lwa Allahu tabaraka wa ta'ala ukogira kubasajja basatu abata gubirira mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwatu tabuk murtawru lwi tabuki wa minuhum nganemubbu mwemwali sahabi umulunja yitiba Ka'b bin Malik radiyallahu anhu كما تقدم في الحديث غبي تواشي لبا محديث ما بيغا بتواري طلب باب التوبة ومولي انقوكو وينينيا مماسوغاني غا الله طلب يتفايج اما نيقاب الصحابة واني اغجو كيراغو الناس السلام عليكم ولو بيند بابا ندل سينو يتفايج تواشو غيراكو abata agenda mu lutalo lw'ettabuuki twalaba ekyafaayo ekyo kyonna nitukaka santi alhamdulillah bisenga tubikonyeko utalo ali ruzibu safarun ba'id aduun kathir omulabe yali munji lugendo lwali ruwa fi shiddatil har nga nebogo muliyitirivu abanna nfus nibagamba nti la tanfiru fil har banange tubala bule bogo munamwe muliraba temugenda Allah nagamba nti qul naru jahannama ashaddu harra bagamba omuliro jahannama gwe gukyasinze eki ebogomu kati munonyeze basahaba abo abasatu insha Allah nga bamaze okwazina mu bambi
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد نعم من يقبى الصحابة قيقلوا ها ولو الصحابة يتبقى عبد المالك رضي الله عنه أم لا لبالي بسات قوي ولوام الدرس قوي bali basatu yuba mmazi sheikh nawo liwa mudarus nawo liwa mudarus eh bali basatu basahabia panangi basilamu eni isomo tulabye mingi nyete tutula wano mbera ya kumala biseera kanebu zebulize kawo tula wano kuiga dini yetu na kujisa munkola na kuongera kwecho chetukola chetuina tuliwa amasimu mugaina awinzo butaba na kitabo na yofune simu nono tinga hapo noji download inga jeri Riyadhu Salihin oteka mbutesi Riyadhu Salihin wabasharuhu Riyadhu Salihin nibakuletere kitabo kyenyini fo kinene kiki nene bakikutera ku simu ye ya simaki naye simu zaffe zirimu bugeme ezenyinyalo ezo geme mipiira abavubuka obasanga ku ludo abavubuka obasanga ku matatu abavubuka obasanga ku mupira ku moto kabavuga ha abavubuka kanoka kawe imam inshallah kawe imam abavubuka obasanga bakutiza obuntu buno bwebugwa naga eno levo njimazi subhanallah ufinye moto bwebugwa nasa zabu nonebwe kona muka itamutia uluwa kukusazo baka andu banga kandu kari yao kandu usaza nebwe kona kusatu buna nebakuwa walifu mbuguro di Allah tuwa yobude netuwimalila mwebio nilesi muzangezezi notekuli gemu nesu nazanya masasi nenga kuta nanchari mujahiria nevuge motoka nenge kuta ojimpa kati nevuga pichi nenkuba makona agatali nayo obugali mbumuze leso linge muzanye kuno ebizanye bitumalira ebiseera basilamu obudde tetuyina obwokusinza Allahu tabaraka wa taala atene tubumalira mughafula eyoku bigemu ebyo sibirungi sibirungi nakamu nakea nakalala abantu abo basahaba alladhi khallat abatagenda mu lutalo lwetabo abasatu mwemwali Ka'b ibn Malik omwali ne sahabi omulala ayitibwa Hilal ibn Umayya ne Miral ibn Rabi'a radiyallahu anhum wa Allah bibasatu الله تبارك وتعالى بيتم ميزاقه بيصنيوه وابل أبنى أنفسي بالتاه الجزاب إلى الله يبيو قرقوا مشيخ يبيو ريت آيات زينو يزيرت مصورة التوبة قندكوا آيات يشيند مو مكاقة
aya ya kenda mumukaga musuratu tauba au suratul bara sika gamba nti aya yujitulabye ekwatagana kubugumi nkiriza wakunu ma'as-sadiqin yakoluva nyuma lwecha fayokya abasatu abatage na mutawalu tabu kinibau kana kumubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وكانوا قد تخلف عنها بلا عذر بام اوكنا كونغا تبين نسونغا وخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانهم لا عذر لهم نبتجزم بقى وسط محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تولي ونسونغا يتغاني جيندا مرتالو كجاكو يبدغ فلايسي كويبو زابو زابو غيابو يينسونغا يتغاني جيندا مرتالو مرتالو واما المنافقين وابلا بنافوسي بوي باتوك ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يتنمزنا تقامبا سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواه جهنم جزاء بما كانوا يكسبون الله يبوغي رفا بنافوس kuwa mbaka uyakumawo kufamu ghazu wa tutabo nga kumyewe mshivuga Madina gulupu yaba na mfusi ya mtu ukirira nibala ila jali nenga Allah yabi musiza kudanamga sayahlifuna billah bagenda kula ili Allah bala ili idha nkalabitum ilayhim bonobu zejibali liyo uribu anuhum uberengo balumirirwa muberenga mubagala fa'aribu anuhum bunuhu bagadde innahum rijisum wa ma'uwahu jahannam chimanyenti bo genyi nyalwa abanafusi Allah yabaita genyi nyalwa abanu wa ma'uwahu jahannam inkomeriru yawe Allah genda kubayi ingiza muliru jazaan bima kanu yaksibun nga yimpira Allah jaba wadde ulebe viva kulembira okola yahlifuna lakum bagenda kula irira litarudha anuhum fa in tarudha anuhum fa inna Allah la yarudha anil qawmi alfasiqin bagenda kula irira ya Rasulallah fe sunga weti newete fe weti sinewete kije chatu kako kale tusonyi wete tuina tabu Allah ya mugamba bagenda kubyogera litarudha anuhum ubirengo basima fa in tarudha anuhum bono kiriza lyebogedde gwe n'obaagala fa inna Allah la yarudha anil qawmi alfasiqin manyanti Allah tasima gurupu yabantu abanonyi alfasiqin abononefu abanafusabu amma haula'i thalatha wabula basat fasadaqu batuke umbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nibogera machi nibogera mazima na yeye bayogera mazima kete tuina udhuriyonna ya rasul allah kete wali nsonga yatulemeseza kujamulu tawalu tabo kete wali nsonga allah tabarak wa taala na damba nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam kiaba basatu omuli qabu mun malik kibaddamu kogera na muntu yenna yadde mu abasiraamu okwogera nabo yadde salaamu okuje batoolera yadde bo bwe babeera babatooledde salaamu okugiddamu kiri haramu aba basatu tewaliwo mboozi wakati wammwe nabo ne salaamu toddamu mutoolera wakutoolera togiddamu kuba twala mu hadithi eyo mu babu tauba hadithi ekyafaayo ekyali ekiwamu abu yanyumya nagamba nti nagende omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga naye atudde mu muzikiti ne mmutoolera salaamu falam yaruddu alayya salaamu teyanziramu salaamu nineetegereza emimwa gye gyogedde wallahi nga tegyogedde tebeeza nabbi obutaddamu sahaba we w'okulusegera salaamu naye nga teeka lyavudde eryani lyavudde eri Allah waayita ennaku amakumi ana mubaka n'abateekako ekibonerezo ekira n'agamba nti alla yujamiuha ahadu mumu abakyala baabo abasajja abasatu tewabaawo eyeegatta naye kisho Allah nasi kutula unemaka na ingira yu umwana takuwa salamu gozala takubuza aleno umuchala ensonga zobu fumbo Allah zisigi kalino vela mudunia vote yeka abunaga mantinzo mkazi na mugamba dekeka sija kusobola mchalo mlala yena jane yegaliru umubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laganti yao no yemu kade kamufumbiri kumere muwe na yeye kufaru eteke uwe ya kanti kutudda muku bawa salamu ya dubabuza avira waka nga akaba buliruna kwa kuluko samachi maziga chufala ba Allahu tabarak wa ta'ala ya tugamba mukoraani wa yaliyaba konaku avasajjabu ya gamba Allahu tabarak wa ta'ala حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه حتى إمبيرا يتوكا ومشالة يوغيرنا أبانا تبوغيرنا أبو مقتل تبابا قزا تولي السلام تولي تبري ستام بلام الدنيا قبل يومك من يوليكيش كوريمو تريكو غيرنا أبو الله يقذاك الله يجاني حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وكتوس سكتيب مليه وضاقت بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم نمي وجاب نجفون دوالير الدنيا الدنيا نقول إيتيا نبفون دوالير يشمروني رسايا سباكيتا سيكوروجيك التوتيا singo muntu wakusawo mukalumu nobeera motya boom tolaba yadde ku kitangaala uvayo ula lusu oyogera na bisenge biolaba buli wochuka emashariki magharibi warubi sharki olaba kisenge oliawo mukaduku saikoroji kotosha atilisi bakuteera wembwa naye kubogolera muno seka nokaabamu naye ngembwe kubogoledde naye okussaawo nga tewali kintu kyonna kyowulira seeka okubeera mu dduniya nga teri ayogera naawe ng'olaba oli akugjako ku ssimu n'oyomba kati lwaki onzigyeko nga nze akubye kazigo lwaki tokula mpisa kugjako bugya naye nga nesalaamu agizeemu wallahi ensi yabafunda walira Allah n'atuuka okukyogerako mu Qur'an hatta idha dhaqat alayhim al-ard بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم نبيقون بنسيبا ميري نبيقون بنسيبا ليك إذا ميري وظنوا نباتوك نلووزا ألا ملجأ من الله إلا إليه يتوك عين أبو الدروب النه أبو اليوم نواء الله تيري نيتسو بلا أبو الدروب جاء كفيريان كفيري الله تبارك وتعالى الله يباك قسنا قمت وعلى الثلاثة الذين خلفوا توبا يا ابن ابيك رزدوا يا بابا ميكا بابا ستبوكا بابا جمع صغو نباك قمت كتي والي انسونغا يطول مسجزا كجينا ومرتب كتي عمز مغالي كميموا نقابل نموتي mimo kifuba wabula abanna nfusi bayo lisa ebigambo neboogera ebigambo ebya kawoowo omubaka abasiime owulidde ne basahaba babasiime nti owo wamma musajja mma embeera yamukutte bweti ne bweti naye nga balimba naye nga ekyo kye balimba si bye biri ku muti ku mutima nga ku mutima bakimanyi nti bo banna nfusi beekuŋŋanya ne bagamba nti affe tetulina gye tulaga mu bbogomu tetina yetulaga mubogomu Allahu tabarak wa ta'ala bunaba itarijisul byenyinyalwa era obuddiro bwabwe n'alaga nti bamuliro abo baali bawerera ddala eyo nga mbitaano abannanfusi Allahu tabarak wa ta'ala bano nabeera nga yabasonyiwa thumma anzala Allah Allah tiyava asete oluvanyuma lw'ekyafaayo ekyo n'alaga nti abasonyiye thumma qala ba'da dhalik bukirirawo wansi mu suratu tauba aya ya kikumi kumi na mwenda seeka gye yasoosa wano bayimamu nawe gye yasoosa n'agamba ya ayuha alladhina amanu abange mwabakiriza ittaqullah muti Allah wa kunu ma'as sadiqin mubere wamu nabogera amati amazima mubere nabo basahaba basat bali abannansi mubale koleki mubalekete mubasemberera bumanya nti omuddu mulimba tumusemberera mbeera wamu nababogera amati amazima. Imamu yazzaako aya awuze mulaba gye yagamba wassadiqiina wassadiqaat wassadiqiina wassadiqaat aya eyo mpanvu ojja gisanga mu suratu lahzaab aya yasatu mutaanu. Allah yali ayogera n'agamba nti innal muslimiina mazima ddala abasiraamu walmuslimaati n'abasiraamu abakyala walmuminiina abakkiriza abasajja walmuminaati n'abakkiriza abakyala buno bwogisomye mulimu ensonga nyingi enemu yo yagamba nti wassadiqiina wassadiqaati n'ababoogezi b'amazima mu basajja n'aboogezi b'amazima mu bakyala. Allah kiyava agamba ku nkomerero a'adda allahu lahum maghfira Allah bategekedde ebisonyiwo okubeera nga abasonyiwa amazambi gaabwe aboogezi b'amazima wa ajran azima n'empeera ennene nga yejja nayo w'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Aye endala sheikh gye yaleeta yagamba falau sadaqu allah lakana khayran lahum singa baddu baakakasa allah ne batamulimbisa lakana khayran lahum kyandibadde kirungi gye bali. Nebeera nti eyo aya yaledde eri buli yenna alimu embeera ey'obunanfuusi kuba babeerawo nga bo Allahu tabaraka wataala kyeyagamba bwoba batunuulidde yustahzaun bakwenya kwenya Allah n'abakkiriza abannanfuusi naye falau sadaqu llah singa bakakasa Allah lakana khayran lahum kyandibadde kirungi gye bali. Muallifu lkitaab kyeyava aleeta hadithi ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam etunyumizi wa sahabi ayitibwa Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ani nabiyi sallallahu alayhi wasallam nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam qala yagamba inna as-sidqa mazima none tawkidi yekulembera mazima ddala as-sidqa ekiyitibwa amazima yahdi ila albirri gatwala nyinigo eri albirri eri obulungi wa inna albirra nekiyitibwa obulungi yahdi ila aljanna bukutwala eri jana wa inna arrajula n'omuntu layasduqa hatta yuktaba inda allahi siddiqa ayinza okwogera amazima nekituuka mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala Allah n'amuwandiikako nti omuddu oyo oba omukyalo oyo mwogezi w'amaki mwogezi w'amazima wa inna alkadhiba wabula obulimba yahdi ila alfujur bukutwala eri bwonoone wa inna alfujura na buli bwonoonefu bwonna yahdi ila annar bukuzza eri muliro gwa Allah wa inna arrajula n'omuntu yenna mwami mukyala layakzibu ayinza okulimba hatta yuktaba inda allahi kazzaba ne bamuwandiika mu kitabo ewa Allahu tabaraka wa ta'ala nti omuddu oba muzaana bwati kazzaba mukazi mulimba oba musajja sekalimbira. Hadithi eyo mutafaqun alayhi ntuufu okuva mu Bukhari ne Muslim bwatyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwatutegeezezza. Insha Allah hadithi eyo okugifunzafunza ndowooza mulundi gujja biidhinillah olw'okubeera nti obudde butuweddeko naye adhahir amakulu gaayo agali ku ngulu nti omuddu ebbanga lyamala ng'ayogera mazima kimuzeeri birungi byokka kuba ikiitwa albirr ama ibirungi ismu jami'un lil khayr kulli kikunganya obali nyeri kunganya ibirungi byonna obulungi bonna busobire mukogera machi mukogera mazima wabulo bono ne fugo na a'malu sayyi'a emirimu emibi byonna yekubidde kusaidi yabo ki yabulimba ekibeera nti amazima bwonooba ogekutteko muganda wange omusiraamu gajja kuzza eri ejja nayo wekitiibwa Allah ate bwoneekwata ku bulimba towakana bukutwala eri muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekibeera nti sheikh yaleeta wano kyemba nsembyayo yaleeta wano n'agamba nti tokkirizibwa kulimba, tokkirizibwa kola kulimba ebbanga lyonna, beera wa mazima kakibeere nga amazima woogenda okugassa gatamibwa. Yogera maki? Yogera mazima. Era wano yaleeta n'agamba nti waliwo abagamba nti okkirizibwa olulimba omukyala bunoolimba omukyala omwami okulimba muki, omwami okulimba mukyala we mbukkirizibwa olulimba olw'amasulaha. Ebigambo ebyo hadithi weeri nga ntuufu, naye sheikh yaginyonyola tujja kubeera nga tugiraba insha Allah. Yali etegeeza ki? Era wano sheikh yayongerako ekigambo kyetwalaba ekiyitibwa atarwiya, omuddu okubeera nga abaako kyayogera nga talimbye. Atawriya, atawriya omuntu okwogera kyayogera ng'ayina olulimi lwakozesezza ng'ategeeza kirala. Nono gwagamba n'ategeera kiki? N'ategeera kirala nga kisa ya nabbi wa Allah ayitibwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Lam yakzib Ibrahim, Abi Hurayra atugamba omubaka yagamba nti Ibrahimu teyalimbako illa thalathat kazibat, kujjako ennimba mmeka? Nimba ssatu. Isnataini minhunna ibiri kuzzo fi dhati llahi taala, yali atongoza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo kye yabagamba nti inni saqim, bamugamba jangu tugende tusamire, n'abagamba inni saqim, nze ndi muki? Ndi mulwadde. Ebyo bindwaza. Okusamira kukola ki? Kundwaza. Awo teyalimba bwoba okitunuulidde yali tawriya. Aya endala Allahu tabaraka wa ta'ala gye yatugamba kyeyagamba nti barrafahu kabir bal fa'alahu kabiruhum hadha, bal fa'alahu kabiruhum hadha, bweyamemetula amasanamu eddene n'alyambazaki? Embazi. Nebamubuuza nti man fa'ala hadha bi alihatina, ani yakoze kino ku bakatonda baffe? N'ayanukula n'agamba nti fa'alahu kabiruhu hadha. Mubuuze eryo ki? Mubuuze eryo eddene eryasigaddewo, lwaki mujja erinze? Ne balaga nti n'ekyo tekwali kulimba, yali mbeera ya tawriya. وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث يتجاك جدير أمرون يوجد إن شاء الله تلابي أمتيك أقرم يو في الدين يفين يكتب. السلام عليكم.